En þó þeir ekki gaman að vísum?
Jú, ég hefði sannarlega gaman að vísum. Og hef það enn.
Já.
Að heyra.
Þú er aldrei orðt sjálf.
Ég er ekki aldeilis, ég get ekki unni mér það til líf, samóða saman vísum, held ég. Ég ekki eins og reynd til þess, ég get ekki. Ég get ekki þetta, svo leiðis. Ekki nú að það sama vísi, það nú bárborið, eins og Íslendingar eru fyrir margir. Og ég á marga hagringi ætt minni.
Já, voru ekki sko skáld hér? Svona, hagringar.
Já, hér var, hér á ströndinu var hann fæddur og uppalinn. Magnús Stefánsson og Örn Arnar.
Já, ég var nú hugsa svona hagringar sem voru svona heima við og ortu.
Og systur sonur hans var hér, fættur uppalinn og æsku félagi minn, Ingvar Steinþórsson. Hann var ágætlega hagmæltur. Hann var systur sonur Magnúsar.
Já.
Hann er dáin nú.
Mæstu eitthvað að vísa?
Svo voru margir, nei, já, ég er náttúrulega, þetta er Ingvar, ég man nú ekki, nei, ég man það ekki
svo. Svo voru fleiri hæfurðingar, sagður við?
Já, já, það voru margir hæfurðingar. Þannig ég, Sigurður Magnússon, afi minn var, Já, getur hægurðingur. Ég bara svona man nú rétt eftir honum. Og hann hafði það til, hann var nú frekar dölur á en hann kastaði þá fram vísum svona.
Já, kanntu nefna fleiri hægurðingar?
Já, það voru fleiri hægurðingar. Eins og til dæmis Ingvar, frændans Magnúsar og það voru fleiri sem gátu sett saman vísum, áttu ekkert mjög erfitt með það.
Mm-hmm.
En ég veit ekki hvort að þeir kæra sig nokkuð svona þess að ég nefni nöfnin, þeir eru nú dánir flestir líka.
En þetta hefur verið svo andlið skemmtunar hér.
Já, já, mjög mikið, mjög, já. En það er mjög gaman að.
Já.
Já, já.